NATO valstu ārlietu ministri šoreiz ir sanākuši Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē. Šī valsts, tāpat kā Ukraina, atrodas Melnās jūras krastā. Turklāt tā ir aktīvi iesaistījusies graudu izvešanā no Ukrainas un humānās palīdzības sniegšanā šai valstī. Tādēļ īsi pirms sanāksmes sākuma Rumānijas prezidents Klaus Johannis akcentēja Melnās jūras drošības jautājumu.
Tēma komplementāra.
Papildu problēma ir Melnās jūras reģiona stratēģiskās noturības palielināšana, kas iekļauj sevī tādus atslēgas jautājumus kā enerģētiskā drošība un kuģošanas brīvība. Krievija ar savu rīcību mēģina mērķtiecīgi graut starptautisko kārtību, kas balstās noteikumos un likumos. No tā, kā mēs atbildēsim uz šo izaicinājumu, lielā mērā būs atkarīgs, kā izskatīsies pasaules nākotne.
Par situāciju Melnajā jūrā izteicās arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens.
Ja runājam par Melno jūru, tad mums un NATO tā ir ārkārtīgi strateģiski nozīmīga. Tās krastos atrodas trīs mūsu sabiedrotie, kā arī mūsu partneri Ukraina un Grūzija. Krievija ir pārvērtusi daļu no Melnās jūras par kara zonu. Mēs esam redzējuši, ka raķetes no karakuģiem nonāk Ukrainas pilsētās un ciematos, ka Krievijas karaspēks bloķē Ukrainas ostas, izraisot nopietnāko pārtikas drošības krīzi pēdējo gadu laikā.
Kā zināms, vasarā NATO valstu līderi samitā Madridē pieņēma lēmumu par sabiedroto karaspēka klātbūtnes palielināšanu Baltijas valstīs. Tādēļ viens no šīs sanāksmes mērķiem ir panākt vienotu izpratni par to, kā tieši Kanādas vadībā tas notiks mūsu valstī. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs atgādināja, ka alianse ir spērusi būtiskus soļus, lai palielinātu klātbūtni no Baltijas līdz Melnajai jūrai.
We cannot let Putin win. This would show authoritarian leadership.
Mēs nevaram ļaut Putinam uzvarēt. Tas parādītu autoritārajiem līderiem visā pasaulē, ka viņi var panākt savu ar militāro spēku. Tas padarītu pasauli bīstamāku mums visiem. Tā kā palīdzēt Ukrainai ir mūsu drošības interesēs.
Tomēr svarīgākā uzmanība tika pievērsta Ukrainai. Bukarestē ir ieradies Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, kurš sanāksmes pirmajā dienā izteica konkrētus lūgumus par papildu ieroču piegādēm. Līdz ar to NATO valstu uzdevums tagad ir saprast, kā šī un cita palīdzība var tikt sniegta. Līdz tikus ieročiem Ukraina saņem arī elektrības ģenerators, ziemas apstākļiem piemērotās teltis un daudz ko citu. Stoltenbergs sacīja, ka Krievija izmanto ziemu kā kara ieroci, tādēļ sabiedrotie ir vienasprātes, ka ir jādara vairāk. ASV paziņoja, ka sniegs ievērojumu finanšu atbalstu gan Ukrainai, gan Moldovai enerģētikas krīzes pārvarēšanai. Savukārt NATO ģenerālsekretārs piebilda, ka Krievijas karaspēka mēģinājumi iznīcināt elektrības infrastruktūru ir skaidrojumi ar zaudējumiem frontē. Tā kā Krievijas armija nespējot ieņemt jaunas teritorijas, tā iznīcina civilo infrastruktūru. Sanāksmē tiek runāts arī par atbalstu Bosnijai un Hercegovinai, kā arī Gruzijai un Moldovai, kas arī izjūt šī kara sekas. Bukarestē ir ieradušies arī Somijas un Zviedrijas ārlietu ministri, kuri jau nākamgad cer pievienoties aliansai. Viens no neskaidriem jautājumiem ir, kā aliansai atbildēt uz Ukrainas pieteikumu iestāties NATO. Ir skaidrs, ka šis process notiks tikai pēc kara beigām, tomēr viedokļi par to, kādus signālus šobrīd būtu jāsūta, pašlaik dalās. Ar jums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.